No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoilla. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Oikein ihanaa keskiviikkoa ja tervetuloa taas Pimppiheimo-podcastin pariin. Täällä on studiossa jälleen Rosanna ja
Piritta täällä toisella puolella.
Mutta meille saapuu myöskin vieras. Ja mä haluan nyt tultu siihen lopputulokseen, että Heimo tykkää miesjaksoista, joten täältä tulee nyt toinen sellainen.
Kyllä, meille saapuu vieraaksi ihana Jura Raatia ja odotan tosi paljon itse asiassa Juran saapumista, koska mä oon jutellut matkan varrella, siis tuntenut hänet 20 vuotta ja jutellut monestakin syvällisestä aiheesta hänen kanssaan ja tiedän, että hänellä on paljon annettavaa. Lämpimästi tervetuloa Jura Ratia. Sä oot nyt meidän toinen mies vieras, tai me kutsuttiin näitä aikaisemmin tuolla miesjaksoiksi Rosannan kanssa. Niin me ollaan tosi iloisia, että oot täällä, mutta myöskin samaan aikaan haluaisimme lähteä siitä lähtökohdasta, että saat itse esitellä itsesi. Eli kuka olet, mistä tulet ja miten sä määrittelet itse itsesi?
Ensinnäkin kiitos kutsusta. Kunnia ja ilo on minun puolellani. Mukava tulla tänne keskustelemaan teidän kanssa erityisesti naisista. Se on aina mielenkiintoinen aihe.
Onko lempiaiheita vai
on, ehdottomasti. Miten esittelisin itseni? Se on kauhean vaikeaa, mutta voisin sanoa, että mä oon tämmöinen elämästä kiitollinen ja onnellinen innostuja ihminen. Ja sit mä rakastan sitä, että mä saan voimannuttaa ihmisiä oikeille poluille, omille poluille. Jonkin verran sellaista juttua on tehnyt elämässäni. Otetaan tämmöinen abstrakti esittely tähän alkuun.
Koska nyt me voidaan kaivella sitten kaikki, mitä siellä taustalla vielä lisää on. Tämä oli tosi mielenkiintoinen heti, että miten ihminen määrittelee itseänsä. Niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että se liittyy usein elämänvaiheeseen. Se liittyy myös, että mitä sillä hetkellä kokee, että mitä sieltä nostaa esille.
Mm. Ja monesti just toi, että mikä nostaa esille just sillä hetkellä, että onko se, että sanoo ensimmäisenä, että mitä tekee työssään vai että on äiti tai isä tai mitä sen sanoo, niin sulla on nyt ihan mielenkiintoinen esittely. Niin mitä sä tarkoitat sillä, että saat auttaa ihmisiä omalla polullaan? Miksi on sulle niin tärkeää?
No mä oon huomannut semmoisen kyvyn itsessäni, jos uskallan sanoa. Toivottavasti ei kuulosta oman hyväseltä, mutta sellaisen kyvyn, että kun mä pääsen keskustelemaan ihmisten kanssa niiden niin kuin elämän semmoisista syvistä kysymyksistä, niin mä osaan ehkä tehdä semmoisia oikeita näkökulmia siinä. Mulla on niitä muutama ihan kokemusperäinen niin kuin tapahtuma elämässäni ja sitten siinä on niin kuin ihminen päässyt sitten vähän niin kuin eteenpäin ja semmoiseen suuntaan, mihin on itse halunnut. Edelleen abstraktia puhetta, mutta sillä lailla, että mulla on jonkinnäköinen kyky on siihen niin kuin tehdä niitä oikeita kysymyksiä ja oikeita näkökulmia.
Tuosta voisi heti kuvitella, että hän on psykoterapeutti. Kato, nyt oli vaikea sana. Psykoterapeutti, psykologi, joku tämän tyyppinen. Kerro, mitä sä teet työksessä. Mm.
Siis on tällaista joskus sanottu, että joo, semmoinen pitäisi olla, mutta sitä valintaa en itse tehnyt. Mä oon ihan toisenlaisella alalla ja sehän tästä tekeekin tavallaan mielenkiintoisen. Mä oon ilmailualalla valmistunut lennonjohtajaksi aikanaan ja sitten mä kävin tuossa töiden ohella kauppatieteen maisteriksi itteni lukemassa ja mä oon edelleen siellä ilmailualalla ja vedän semmoista pientä yksikköä esimiehenä ja kyllä mä en nyt huomannut sen, että siinäkin se vahvuus on se ihmisten tuntemus ja tavallaan se voisi sanoa, että henkilöstöjohtaminen siinä, että kyllä se vahvuus vaan tulee sieltä esiin sillä tavalla sitten.
Ja meillä on tosiaan historia aika pitkä ja mun on pakko vähän tässä kohtaa ehkä nostaa sitä esille, että me ollaan tavattu 20 vuotta sitten ihan erilaisista tunnelmissa nyt, kun sä puhut kummastakaan edellisestä aiheesta.
Joo.
Muistatko vielä?
Mä muistan, joo. Mä itse asiassa muistan sen aika hyvin. Se on omituinen juttu ja siis se vuosihan on tainnut olla 2000. Mulla on tunne, että se oli 2000. Siis on Herran Jumala, siitä on kauan aikaa. Ja oltiinko me samoissa koekuvauksissa?
Kyllä, se on mun
varmaan eka casting ollut ikinä mun elämässäni. Että mä oon ollut silloin siis Helsingissä ihan tuoreena. Porilainen vastavalmistunut fysioterapeutti saapui maisemiin ja sitten alkoi tekemään vähän erilaisia töitä, mitä oli tottunut tekemään. Ja mut lähetettiin siihen castingiin ja se on ollut TV-mainokseen.
Joo. Mä en muista, mihin mainokseen se oli. Mun oma historiahan tossa asiassa on se, että mä oon pelannut koripalloa koko elämäni ja meillä oli semmoinen yksi jenkkivahvistus, joka prässäsi mua, että mene nyt tekemään mallintöitä, että sä voisit jotain pientä tienestiä siinä tehdä. Ja mä en ollut rehellisesti sitä koskaan miettinyt, mutta sitten hän sai sen aikaiseksi ja sitten sitä kautta me sitten tosiaan tavattiin. Ja sitten se meni jotenkin sillä lailla, että sä lähit just ennen mua sieltä castingista pois ja sitten sä ehkä vähän näytit eksyneeltä.
Onks kukaan yllättynyt?
Sit mä ajattelin, että tarvitsä kyydin vaikka, että mä oon autolla, jos mä heitän sut johonkin. Joo, voisin mä ottaa, että töölöön mä oon menossa. No mä heitän sut, että se on itse asiassa vielä matkan varrella kaiken lisäksi, että ei tarvi niinku lähteä koukkimaan.
Sit mä uskalsin mennä ihan vieraan miehen kyytiin.
Mut siis mikään ei ole muuttunut selkeästi 23 vuodessa, nimittäin se ei ole montaa päivää siitä, kun oltiin menossa palaveriin aamusta. Ja sanottiin, että 6. kerros täällä kaapelitehtaalla, eli siis tämä kerros, missä istumme juuri tällä hetkellä. Siis tämä paikka. Mä löydän hänet tuolta niinku, mä olin vähän myöhässä, mikä on myös outo. Mut mä olin niinku vähän myöhässä, mä löydän hänet tuolta siis rappukäytävästä. Kutos oven takaa.
Ja ihmettelin siellä,
miksi mä olen täällä? Ilman takkia. Hän oli kuitenkin käynyt sisällä täällä tiloissa ja ei ollut tajunnut, että se on tässä. Niin. Ehkä toi kuulosti niinku siltä, että mikään ei ole muuttunut 23
ei.
Mut ajatelkaa, että joku voisi ajatella, että on niinku jonkunnäköinen heikkous. Niin. Mut mitä se onkaan poikinut tavallaan? Niin. Me istumme tässä pelkästään semmoinen signaali, että olen vähän eksyksissä, niin nyt 23 vuoden jälkeen niin, istutaan tässä.
Mä tapasin, että se on ollut hyvä sit ihmistuntemus jo silloin. Sä oot nähnyt, että okei, tää ei kyllä nyt ihan tiedä, mihin se on matkalla.
Kyllä, mutta haluan huomauttaa, että tässä ei siis ollut ollenkaan siis sellaisesta kyse, että mä olisin ollut se pelastettava prinsessa. Mulla on ollut ihan homma hallussa, mä vaan niinku sit pongailen näitä, jotka kuljettaa mun pisteestä A pisteeseen B.
Ihan mahtavaa.
Mutta kyllä mä jälkeen tein itse asiassa mietin, että mä oon uskaltanut hypätä hänen kyytinsä, niin hänen piti näyttää hyvin niinku hyvältä ja kiltiltä ihmiseltä.
Niin, kyllä.
Koska toki olin nähnyt sut siellä istumassa penkillä, kun me odotettiin omaa vuoroamme. Ja en muistaisi, mitä siinä piti tehdä siinä tehtävässä, kun heti heitti miestä tai tyttöä ja poikaa siihen mainokseen skandinaavin näköistä. ja kumpikaan meistä ei siis saanut sitä duunia.
Meillä just kysyä, että saitteko kumpikaan sitä työtä?
Ei, sitä työtä ei saatu, ei.
Okei, no mutta hyvä, että saatte kaikkia muita.
Joo, ja siis tämähän on paljon parempi kuin se yksi työ.
Joo, kyllä, kyllä.
Ja sitten muistan, että me keskusteltiin sun nimestä, kun mua heti kiinnosti. Sun nimi ei ole semmoinen ihan niin kuin perinteinen. Mä oon aina ollut tämmöinen nimifriikki, joka rakastaa kysellä, että mikä siellä on taustalla ja niin edelleen.
No mikä siellä on taustalla?
No siellä on taustalla. siis mitä mä tämän sanoisin, minulla ei ole, tietysti venäjä on vähän kirosana tänä päivänä, ikävä kyllä, ja mulla on siis venäläinen ja slaavilainen nimi. Mutta siis se lyhyt tarina on se, että mun isän nimi oli Jyrki, ja hänellä oli sitten jotain ystäviä, jolla oli venäläistä sukutausta, ja kun Venäjällä on nimi Georgi, käsittääkseni tämä on mennyt näin, niin sitten ne on kutsunut mun isää niin kutsumaan nimellä Jura. Ja sitten mun äiti on taas tehnyt Ylellä elämäntyönsä, ja Ylellä oli joku tämmöinen kaveri, jotkut saattaa tietää, en tiedä minkälainen kuulijakunta teillä on, onko vanhempia ihmisiä, mutta tiedän, että se oli joku semmoinen vanha isähahmo siellä, jonka nimi oli Jura. Niin sitten kun mä oon syntynyt, niin sitten mun äiti on ehdottanut se, ja isä on sanonut, että joo, se on siinä, että otetaan se. Se on Julia Sekunin päätös.
Se on ihan loistava nimi. On. Siis mä tykkään tosi paljon. Mitäs ketä kuuluu sun perheeseen?
Mulla on siis vaimo ja sitten mulla on 2 pientä poikaa.
Minkä ikäistä?
Pojat on 6 ja 4.
Wow. Eli sulle riittää todennäköisesti aika paljon kiirettä myös sitten kotipuolessa.
Joo. Kyllä he on aika energisiä tapauksia. Että me joskus puhuttiin siitä ennen kuin, siinä kun esikoista odotettiin, niin puhuttiin, että voi kun, että tietenkin aina tämmöisiä typeriä toiveita, että olisi terve, eihän sitä voi valita, mutta sitten mietittiin, että voi kun ne ei olisi, nämä lapset, joita saadaan ehkä, niin että ne ei olisi apaattisia ja passiivisia. Universumi kuuli sen aika hyvin. Se kuuli sen niin kuin tuolta Jupiterin takaa, että nyt saatte sitten oikein isolla kauhalla. Että Kyllä, jos ne jättää kahdestaan, niin jäbät, niin ne purkaa talon. Kyllä niin kuin, se mennään sellaisella tasolla.
Mutta siinä pysyy ainakin piirteinä sitten mukana. Kyllä, ei voi muuta.
Mutta tästä näkyy taas se, että oikeasti kun uskaltaa pyytää, niin saa. Kyllä, että kannattaa miettiä tosi tarkkaan, että mitä pyytää.
Siis tämä on just se, että kannattaa miettiä tarkkaan. Pyytäähän kyllä voi vaikka mitä, mutta kannattaa kyllä miettiä tarkkaan, kun se saattaa oikeasti tapahtua.
Ei, kun se tapahtuu. Juuri näin. Millainen isä sä olet?
Oi vitsi, hirveän hyvä kysymys. No ensimmäinen ehkä tärkein asia, missä mä koen onnistuneen, niin kun tietysti tämä niin kun vanhemmuushan on vähän semmoinen, että jos sitä vie tarpeeksi pitkälle sitä ajatusta ja sitä analytiikkaa, niin se kaikki ajattelee, että mä oon epäonnistunut. Se on niin vaikea, sehän on vaan vaikeaa. Mutta siinä pitäisi vaan tehdä semmoinen ehkä semmoinen binäärilähestyminen, että sä oot hyvä isä, jos et sä tee mitään laittomuuksia tai mitään, mikä on kyseenalaista. Ja sitten jos sä teet niitä, niin sitten sä et ole hyvä isä. Niin kuin tavallaan, että se on vaan binäärinen. Mutta siis vastaus kysymykseesi, niin mä pidän paljon sylissä. Mä oon tosi fyysinen ihminen, mä oon aina ollut. Mun pojat on ihan joka päivä paljon mun sylissä. Mä suukottelen niitä, mulla ei ole mitään tämmöisiä niin kuin maskuliinisia esteitä sille, että voinko poikiani niin kuin pitää kuin esimerkiksi vaikka tytärtäni, jos olisi. Että sillä ei ole mitään eroa.
Lähteekö se siitä, että sua on pidetty paljon sylissä?
Joo, kyllä. Tosi paljon. Joo.
Että sä et niinku muuta mitään sukupolvien välistä juttua, että haluat tehdä eri tavalla, vaan itse sä toistat sitä.
Joo, ainakin noin hyvät asiat kyllä. Sitten mä oon myös vähän impulsiivinen, mä myönnän, se on sitten vähän semmoista hankalaa välillä, että siinä on ollut oppimisprosessi ja se tietysti jatkuu varmaan niin kauan, kun pojat asuu kotona, että kyllä sitä niinku, näitä negatiivisia tilanteita niin on huonosti sitten niin kuin on ollut äänenkorotuksia, mutta varmaan voisi uskallan ottaa sen niin kuin armollisuuden itselleen tässä, että varmaan, että kenellä nyt ei olisi käynyt niin. Mm. Mutta siis kuitenkin, että se on semmoista, että mä en ole mikään ylitasainen rauhallinen tyyppi. Mutta sitten siellä toisellakin puolella, että mä helposti innostun asioista ja sillä näytän kyllä niin kuin positiivisetkin tunteet niin kuin tosi voimakkaasti. Ja paljon mä yritän puhua mun pojille. Eihän ne mitään ymmärrä, kun mä höpisen niin pitkin juttu, niin kiinnostaa kuunnella. Niille pitäisi antaa se kolmen sanan joku lause tai ohje tai jotain. Joskus mun vaimo kettuillekin. No niin, jäikö vähän taas juttu päälle. Kato noit jatkiin, kiinnostaa noit sun höpinät. Se on välillä vähän semmoista.
Ehkä niitä myöhemmin sitten kiinnostaa ne pidemmät höpinät, mutta joo, se on hyvä, että sä kuitenkin valmistelet niitä siihen. Mutta musta on ihanaa toi, että oikeasti halaa ja suukottaa ja niin on tosi fyysinen sillä tavalla, että yksi mun niin kun, no, tällä hetkellä elämäni tärkeimmistä miehistä, niin hän on myös sellainen lapsille semmoinen. Että niin kun todella sekä siis 17-vuotias poika, että sitten niin kun pienimmille tytöille. Se on todella niin kun halaa ja pussaa ja sanoa, että rakastaa ja tiedätkö niin kuin pitkin päivää tavallaan. Joo. Ja sitten just se, että miten niin kuin myös sitten taas hänen vanhemmat on siis tismalleen samanlaisia myöskin näille aikuisille. Joo. Heidän lapsensahan on siis hyvin aikuisia ja edelleen kuitenkin samanlaisia, että aina halaa ja niin kuin on tosi niin kuin fyysisiä sillä tavalla. Niin mun mielestä se on tosi, koska sitten taas mun omassa perheessä ehkä niin kuin ollaan me oltu fyysisiä, mutta meitä on ollut he 5 lasta, niin en mä ymmärrä, jos kaikki ei ole ehtinyt halata. tai siis sillä samalla tavalla, niin vähän eri, niin kuin, eri tavalla kuitenkin se fyysisyys, niin mun mielestä on tosi ihanaa. Ja etenkin niin kuin pojat niin oppii siihen, että se fyysisyys ja semmoinen läheisyys, niin se on niin kuin hyvä asia. Ja sitten tietenkin se, että ne tulee syliin, niin se on varmaan heille semmoinen turvallisuuden pesä ja paikka, mihin tulla, niin se on ihanaa.
Mä kyllä sanon tätä ihan samaa, että on ihanaa, että sä oot myös oppinut sen omilta, niin kuin omasta lapsuuden perheestä, koska sitten taas omassa suvussa on ollut just sitä, että me jouduttu niin kuin opettelemaan sitä halaamista. Ja mun äiti puhuu edelleen siitä, että hän muistaa, kun hänen äitinsä oppi halaamaan. Ai. Ja se tapahtui vasta sen jälkeen, kun he oli muuttanut pois kotoa ja sitten kun hän alkoi palaamaan takaisin, niin sitten se oli tosi tärkeä aina. Se alkuhalaus ja loppuhalaus ja hän muistaa erityisesti yhden kerran, kun he lähti ilman sitä halausta. He joutui kääntää auton ja palaamaan takaisin vielä halaamaan ja rutistamaan mummoa, koska se olisi ollut niin paha tilanne, että jos se olisi jäänyt tekemättä.
Niin.
Niin on jo mahtavia myös, että sen pystyy niin joko muuttamaan myös. Totta kai on ihanaa, jos perii tuommoisen ihanan tavan. Mutta aika paljon suomalaisissa perheissä varmaan on ollut enemmän sitä, että on ollut aika jäyhiä.
Mm. Kyllä sitä varmaan on ollut aika paljon. Mä oon itse asiassa, mä oon ollut muutaman kerran bestmanina mun opiskelukavereille häissä ja erityisesti yhdellä tosi hyvällä ystävällä, mahtava tyyppi, niin terveisiä vaan Tumelle, niin hän on semmoinen, joka ei, selvästi tulee semmoisesta perheestä, missä miehiä ei varsinkaan halata niinku keskenään. Niin sitten mä vähän niinku häissäkin vähän kiusasin häntä siinä. Mä niinku puheen yhteydessä halasin muutamaan otteeseen ja ilmoitin kaiken, että kattokaa miten jäykäksi kaveri menee, kun se lähtee halamaan tönkkönä siellä. Mutta se on hauska.
Ikään kuin se muuttuu, se kun joku teeksi halaa vaan säännöllisesti. Niin, se on jännä, kyllä. Miten sitten se ihminen sulaa kyllä. Siihen kuitenkin.
Tervetuloa Pimppiheimoon.
Mites, jos ajatellaan sitä, että sä mietit omaa itseäsi nyt tässä iässä, niin onko sulla muuttunut käsitys naisista matkan varrella kuinka paljon?
Olisiko meidän muuten pitänyt kertoa, minkä ikäinen hän on?
Haluatko kertoa? Tämä on haluatko semmoinen kertoa? Hyvä kysymys. Ei tarvitse.
No mutta niin. Jos ympäripyöreästi sanottiin, että 23 vuotta sitten oli Pirittan kanssa.
Niin me oltiin siis tosi nuoria silloin.
Me oltiin lapsityöllistetty ja meidän lapsityövoimaa pyörittiin.
Ja sen takia mä olin niin eksyneen näköinen, kun äiti unohti hakea.
Nimenomaan. Ja mäkin sain kortin tosi nuorena. Joo, mutta joo, jossain siellä 40 huitteilla pyöritään.
No niin, mutta se on hyvä vastaus. Anteeksi, jatka vaan.
Eli periaatteessa olet kerennyt kuitenkin seurailemaan niin kuin muutaman vuoden tätä maailmaa myös sit siitä perspektiivistä, että siinä on ollut niin kuin tärkeitä elämän naisia sun ympärillä. Ja voidaan puhua kohta niistä, että ketä joo. Sulla on ollut tärkeitä, mutta onko jotakin asioita, mitä sä oot selkeästi niin kuin huomannut, että on muuttunut siinä ajatuksessa naiseudesta myös tämän ajan myötä?
Voi veljet, mistähän mä aloittaisin? Tämä on, niin kuin äärimmäisen hedelmällinen kysymys, mihin on siis, mulla on niin kuin miljoona polkua, mutta sitten tosi vaikea niin kuin aloittaa ja jäsentää. Mä jotenkin ajattelen, että kun meillä on kuitenkin vähän erilaisia identiteettejä, erityisesti just liittyen ehkä elämän vaiheisiin, semmoisia dominoivia identiteettejä, niin mä voisin ajatella, että on niin kuin vaikka seurusteluvaiheen nainen, siitä on oppinut tosi paljon, sitten on vaikka äiti tai vaimo. Niistä on oppinut niin kuin paljon. Sitten tietysti työ, minä, niistäkin on oppinut niin kuin näkemään paljon asioita. Että mistä te haluatte kuulla? Minkä mä aloittaisin, minkä näkökulman?
No, pitäisikö se aloittaa sitten siitä äidistä ja siitä mennä sitten eteenpäin?
Sun omasta äidistä ja sun niin kuin lapsuuden perheen naisista?
No mun äiti on siis ensinnäkin, mä oon perinnyt häneltä ehkä tätä höpöttämistouhua, että mun äiti on tosiaan ollut toimittajana Ylellä ja todistettavasti hän on ollut 3 sekuntia putkeen hiljaa. Se on todistettu. Silloin taisi, veli taisi sanoa hänelle, että yritä olla 1,5 minuuttia hiljaa, niin se oli sen 3 sekuntia, että siihen se sitten jäi. Mutta mun äiti on hyvin voimakas tahtoinen ollut, että siellä on jo 40-luvulla syntynyt ihminen, joka on ehkä ollut sillä tavalla aikaansa edellä, että hän ei ole kyllä niin kuin kumarellut mitään niin kuin sukupuolirooleja. Siis voin sanoa niin kuin alleviivaten ja isoilla kissan kirjaimilla. En silti sanoisi, että on sillai feminismiä niin kuin, jotenkin niin kuin, että se olisi idealistisesti feminismiä, vaan se on niin kuin luontaisesti tullut, että hänen vanhempansa oli aikaa edellä ja hänet ja hänen veljensä on kasvatettu täsmälleen samalla tavalla ja että
joka muuten teille, ei ole helppoa.
Joo, ja teille elämä tarjoaa just sen, minkä te itse haluatte, ja se teillä on niin kuin samat lähtökohdat. Ja heillä se on sitten niin kuin toteutunutkin tosi hienosti. Ja, et meillä esimerkiksi, jos mä ajattelen mun isä ja äitiä, niin esimerkiksi meidän äiti on hoitanut, koska meidän isä, niin kuin ihan, sille se kävi ihan hyvin, niin meidän äiti on esimerkiksi hoitanut meidän perheen raha-asiat. Ihan alusta, ihan pienestä saakka.
Miten sä koet, että tämmöinen niin kuin selkeästi tasa-arvoinen, voimakas nainen on äitinä vaikuttanut suhun? Vaikuttiko se, muistaakseni, onko sulla tämmöisiä ajatuksia, että mitä se selkeästi olisi näkynyt?
No se näkyy äidinmaidossa siten, että mä uskallan nyt mun ystävät ja naiset, jotka mä oon kohdannut, niin allekirjoittaa tänne, että mä osaan niin kuin luontaisesti kunnioittaa niin kuin naisen niin kuin, persoonaa ja sitä omaa reviiriä ja kaikkea, mikä on siinä, että uskaltaisin sanoa, että multa ei mitään ala-arvoisia kommentteja, mitään seksisiä kommentteja naisiin kohtaan tule. Toki osaan flirttailla ja se on tietysti aina se tänä päivänä, se on niin hirveän hankala se, että sit jos joku kokee sen niin kuin kauheaksi niin kuin taakaksi, niin sit siinä voimme haksahtaa, mutta ainakin se, että jos mä perustan ne omaa arvomaailmaani, niin
Ei, mutta koko ajan toi on kyllä niin eri asioita, se flirttailu ja se semmoinen. Mä toivoisin, että siinä vaiheessa, että kun työkollega kommentoi, että onpa hyvännäköinen pyly, niin se itsekin ymmärtää, että se ei ole niinku työpaikalla sopivaa, että sopii, että se flirttailu on niinku muualla.
Mm.
Että siis varsinkin, jos siinä on niinku työsuhde, että ei lähdetä kommentoimaan toisten ulkomuotoa niinku turhaan. Muutenkin mä annan sitä mieltä, että et ulkonäköä ei tarvitse kenelläkään nostaa esille, ellei se itse haluaa sitä jotenkin.
Niin, ehkä niinku tuossa on se, että mun mielestä siinä on suuri ero ja mun mielestä sen huomaa ihmisestä, milloin flirtti on vilpitöntä ja niinku semmoista vaan niinku tavallaan semmoista hauskaa ja kevyttä jossakin ympäristössä, mihinkä se sopii. Ja jolloin se oikeasti tulee sydämestä ja hän ei tarkoita sillä mitään, tiedätkö, niin kuin pahaa. Ja silloinhan se flirtti ei välttämättä ole toi, että onpa sulla hyvä pylly, vaan se voi olla vaikka, että hei vitsi Piritta, sä näytät hyvältä tänään, että niin kuin tyyli söitkö aamupalaksi aurinkoja, siis tiedätkö niin kuin pointtina. Että siis jotain tällaista ihan niin kuin
mulla ei kukaan koskaan sanonut noin.
Se oli tosi erikoisesti sanottuna. Rosanna Suomi muu taas. Mutta niinku pointtina, että mun mielestä sen huomaa niinku ihmisestä, että milloin se tarkoittaa sitä oikeasti sillä, että haluan vilpittömästi vaan niinku joidenkin ihmisten semmoiseen kuuluu se flirtti. Ja esimerkiksi minä henkilökohtaisesti tykkään siitä, tulee se naiselta tai mieheltä tai keneltä tahansa. Niin mä tykkään siitä tavallaan tyylistä keskustella. Musta se on kiva, koska se on kepeetä ja näin, jos sen osaa tehdä oikealla tavalla. Mutta niinku,
se on niin vaikea. Ei nyt mennä tohon aiheeseen syvemmin, koska se on tosi kiinnostava aihe just siitä, että kun paljon puhutaan, että kun tämä on nykyään niin vaikeaa, kun ei voi enää kohteleisuuksia sanoa. Ja sen takia mun mielestä se ehkä kertoo tästä ajasta, että sen takia se täytyy sitä rajaa vähän miettiä, koska kyllä siis, koska nyt mä pääsen tähän ehkä aasinsillalla, että kun sä oot nähnyt mallimaailmaa ja joutunut, mä nyt hypätään nyt anteeksi nyt vähän eri aiheeseen, mutta kun en malta aloittamatta tästä kiinni, niin sä oot nähnyt myös sitä naisen niin kuin semmoista niin kuin esineellistämistä varmasti. Joo. Niin miten sä koet sen, että verrattuna esimerkiksi 20 vuotta sitten versus nyt, onko se sun mielestä muuttunut?
No mä en kuvaushommia tehnyt nyt vuosiin. Mutta tietysti jos nyt sanoo, että katsoo jotain nykymainoksia, niin ehkä siitä yrittää peilata ja päästä sitten niihin fiiliksiin sen taustalla ja mitä tulee, niin onhan se muuttunut. Kyllähän se on muuttunut ihan selvästi, että ei se mun mielestä niin kuin sama ole, mutta ehkä se tavallaan jotenkin ajattelisi, että ehkä naisella itsellään aina siinä kussakin tilanteessa on ehkä se vastuu, että kun ehkä aina on niitä sellaisia voimia, jotka saattaa työntää vähän hassuille raiteille sitä tilannetta tai ei välttämättä ole sitten, ehkä se lopputulos ei ole niin toivottu. Niin kuin tämmöisessä arvomaailmallisessa niin kuin kontekstissa, niin toki on naisia, jotka antaa itseään kohdeltavan ja sitten mennään ja tehdään sitten sellaisia asioita, jotka saattaa näkyä vaikka nyt maailmassa. Niin, et kyllä siinä niin kuin semmoisella yksilöllä on varmaan niin kuin aika iso vastuu nykyään siinä, että on seisoo sen semmoisen kollektiivisen arvomaailman, mitä yritetään rakentaa niin sen takana, ettei tule semmoisia lipsahduksia tai niin kuin valuvikoja.
Toi on vaan just itsellä näkynyt tosi voimakkaasti. Sitten kun mä katson sitä omasta perspektiivistä, niin niin pienessäkin asiassa mä tein just kansikuvaa naistenlehteen ja kuvaajan kanssa ollaan tehty varmaan 20 vuotta sitten myös töitä. Ja just naurettiin sitä, että aikoinaan 20 vuotta sitten, kun tehtiin Ilta-Sanomat iltalehtikansia, niin se katsottiin vaatteita, niin tiedettiin täsmälleen, että mikä paita tulee kanteen, koska tissien piti näkyä. Ja sitten tissivako haettiin siihen aina. Oli se asento mikä tahansa, mutta täytyy aina kehittää se, että kanteen iltapäivälehteen tulee aina tissivako. Että ei ole semmoista vaihtoehtoa, että sä olisit niin, että siinä ei olisi sitä. Ja nykypäivänä sitä ei enää tehdä. Ja se on mun mielestä hienoa nähdä, että niin kuin nyt kun tehtiin näitä iltapäivälehtikansia, niin ei ollut enää se, että avonainen paita. Ja mullakaan kun ei ollut edes hirveästi tissejä silloin, niin vitsi sitä tissivakoa haettiin, kuulkaa. Ja mä sanoin, että mä oon silloin jo 14, tai siis silloin 20-vuotiaana kokenut olevani feministi. Mutta tiedätkö, en mä osannut silloin sanoa ei. Se kuuluu siihen työhön. Niin, sä et saanut sitä kantta, jos ei sitä niin kuin tehty tietyllä tavalla ja se kuuluu siihen maailmaan. Et siinä mielessä niin kuin ne rajojen vetäminen on huomattavasti niin kuin kinkkisempi puoli, kun et sä pysty määrittämään, että kyllä sä elät siinä kulttuurissa ja siinä niin kuin miten niitä töitä saadaan. Eli niin kuin ton tyyppisessä itse huomaa vaan, että nythän itse piti sanoa sitä, että siinä naisten kannessa niin erityisesti sanottiin, että sitä kliivitsiä ei haluta.
Niin.
Eli he haluavat, että se ei näy, että jopa nostettiin paitaa ylöspäin, että se on siistiä ja niin kuin teeksi tyylikäs. Eli ei haluta tuoda sitä niin kuin puolta, että haluttaisiin jollain tavalla myydä seksillä.
Joo, okei. No selkeä muutos siinä sitten oikeaan suuntaan.
On, ja toi on just se oma kokemus, mitä nyt just mietin viime viikolla. Mikä sun Rosanna-kokemus on?
No ei, mä en oikeastaan koskaan tehnyt mitään niin kuin mallin hommia siinä mielessä, enkä mä oikeastaan niin kuin ihan hirveästi viihdy kamera edessä. Tuommoisissa tilanteissa ei ole ehkä niin kuin mun juttu, että kyllä mä enemmän video ja audio on niin kuin ehdottomasti enemmän mun juttuja, missä mä koin olevan niin vahvoilla. Mutta musta tuossa tuli niin kuin mielenkiintoinen pointti se, mikä oli, että onkohan, mitenköhän niin kuin miehet tai nuoret miehet, pojat, niin onko, kun sä oot kuitenkin tehnyt niitä mallihommia, onko sä kokenut mitään sellaista koskaan, että on ollut semmoinen olo, että sinua tai jotain toista kollegaa, miespuolista kollegaa, olisi esineellistetty samalla tavalla kuin sitten naisia? Vaikea kysymys
tosi,
varmasti.
Tosi jännä kysymys silleen, että onko kokenut. No, jos mun täytyy nopeasti vastata semmoinen intuitiivinen vastaus, niin mä en ole kyllä kokenut.
Mm.
En tiedä sitten, että johtuuko se siitä, että kun mä oon mennyt paikan päälle, niin mä en ole jäänyt sinne niin kuin muutenkaan niin kuin seinäruusuksi istuskelemaan minnekään sohvalle, vaan mä haluan aina ottaa heti kontaktia kauheasti ihmisiä ja keskustella siitä niin kuin tilanteesta. Ja niin kuin, esimerkiksi Jari Sarasvuo sanoo fiksusti, että onkin ihan oikeassa tässä asiassa, että meillähän on aina niin kuin valtapeli päällä, ihan aina. Ja silloin, kun ollaan läheisten ihmisten, perheen ja muiden kanssa, niin silloin se valtapeli on mahdollisimman pientä. Mutta silloinkin se on vähän päällä, se on sosiaalinen valtapeli. Niin tuommoisessa tilanteessa, niin jos et sä yhtään ota sellaista sosiaalista asemaa itsellesi, niin kuin millään tavalla, että sä vaan jäät sinne, että mä nyt oon vaan mallina täällä ja mua kuvaillaan, niin kyllä sua varmaan sitten voidaan vähän viedäkin siinä tilanteessa. Mutta sitten jos sä rakennat siihen jonkinnäköisen kontaktin ja semmoisen rakenteen, että voidaan niin kuin vuorovaikutteisesti keskustella, niin sitten se on jo hankalampaa. Että sä pelaat sen valtapeli jo silleen, että sullakin on vähän valtaa tässä tilanteessa.
Mutta toi on just varmaan se hankaluus siinä, että varsinkin jos tulee niinku haastavasta taustasta tai niinku kokee, että sulla ei ole sitä valtaa alun perinkään, niin sä oot aina heikoilla. Mm. Ja silloinhan sua pystytään käyttää hyväksi. Joo, ja silloinhan kyllä. Myös toiset käyttää hyväksi. Joo, se vaan se pyörii sen niinku ympärillä.
Kyllä.
No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tää ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tää lipun korotus ollut kuin 7 €. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nää penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tervetuloa Pimppiheimoon.
Sitten mä haluan palaa näihin elämäsi naisiin. Ja sä sanoit mielenkiintoisesti siitä seurustelusta, että se on opettanut sulle paljon, niin mennään siihen. Koska tietysti mä voisin olettaa, että se on opettanut sulle paljon, kun sulla kuitenkin on vaimo. Niin sä oot niin kuin jotain siinä oppinut ja
jotain tehdä oikein.
Joo, toivottavasti on, joo. Se on tietysti muiden niin kuin arvioitavissa, mutta joo. No toki semmoinen. No tässä on vähän aasinsiltaan, mistä äsken sanoin niin kuin tästä valtapelihommasta, niin usein kun me aloitetaan seurustelu tai tapaillaan, niin siinähän se on vähän semmoista peliä. Ja haluttiin tai ei, että se on vähän, siinä on kurjakin elementtejä ja mutta sitten siinä on varmasti niin kuin hyviäkin elementtejä. Mutta jollain tavalla me niin kuin sitä pelataan sitä tilannetta, että mihin tämä nyt lopulta niin kuin vie. Ehkä niin kuin siinä seurustelussa, niin on aika tärkeä huomata, että sen pelin täytyy jossain vaiheessa loppua. Että se peli ei voi niin kuin jatkuu. Et esimerkiksi jos ajatellaan, että mennään niin kuin rohkeampia aiheisiin, vaikka seksiin, niin aika usein ehkä käy silleen, että jonkinnäköinen semmoinen peliviiva jää esimerkiksi niin kuin seksin harrastamisen sillä tavalla, että toinen voi käyttää vähän valtaa. Siinä on se sitten kumpi tahansa. Siinä se voi jopa olla ehkä useammin, tämä on mun intuitiivinen heitto, mutta se voi jopa olla useammin ehkä naisella se valta. En tiedä, voin olla väärässä. Mutta niin kuin jotenkin mun mielestä sen pelin pitää niin kuin jossain vaiheessa loppua niin kuin totaalisesti. Ja yrittää tulla niin kuin tasavertaisiksi siinä parisuhteessa. Ja niin kuin se jos ajatellaan vielä niin kuin ihan peliä pelinä, niin silloinhan yleensä katsotaan, että jompikumpi on niin kuin parempi. Niin parisuhteeseen mun mielestä ei kuulu se, että vertaillaan, että kumpi on parempi niin kuin ihmisenä tai oikeastaan mitenkään. Vaan että jotenkin pitäisi päästä niin kuin yhteiseen tiimiin ja sitten kohdata yhdessä ne asiat, mitkä elämä tuo eteen. Ja sen mä oon ainakin oppinut, kyllä.
Mä kiinnostaa toi sana peli. Että ajattele, tuleeko sulle enemmän, varsinkin nuoruudessa, fibaa, että on ollut niinku, teekö, saalista ja saalis. Että Et monethan puhuu aina siitä, että tästä klassisesta kliseestä, että siinä alkuvaiheessa on sellainen, että sä haluat saada jotain, jotta sä niin teet tiettyjä steppejä, jotta sä saat sen viehättymään itsestäsi ja ehkä annat itsestäsi just sen riikinkukkokuvan ja näytät parhaat puolet. Ja sitten loppujen lopuksi paljastuukin totuus.
Joo. Mulla on yksi aika hyvä kaveri tuolla Tampereen päässä, jonka kanssa me aika paljon keskustellaan näistä aiheista. Ja me tehtiin itse asiassa, hän sen oivalluksen tavallaan teki, tai oikeastaan sanotti sen mulle. Mä oon ehkä sisäisesti tiennyt sen aina, mutta kyllä me saalistamme. Siis molemmat sukupuolet saalistamme.
Niin, omalla tavallaan
varmaan. Mutta siellä on eri peli, joo. Miehethän on sen verran yksinkertaisesti, että me saalistetaan niin kuin fyysistä palkintoa. Ikävä kyllä se on näin, että siinä on joku tämmöinen evoluutiojuttu. Mutta naiset, te saalistatte emotionaalista palkintoa. Ja sitten jos sä annat sen emotion, niin kuin esimerkiksi jos sä annat miehen, te tapaatte kiinnostavan miehen, jos se mies antaa heti sen emotion, niin se kiinnostus lässähtää saman tien. Joten se peli on siinä, kun mä äsken sanoin, että on hyviä asioita siinä pelissä, niin se hyvä asia on se, että miehenä älä paljosta kaikkia emotioita siitä naiselle, vaan pidä mystiikkaa yllä, pidä pientä metsästystä yllä, koska se pitää myös sitä kipinää yllä. Ja sit annat sen niin kuin silleen jollain tavalla luonnollisesti kehittyä sen tilanteen.
Tämä on tosi kiinnostavaa, koska me ollaan puhuttu tästä nyt ystäväpiirissä itse asiassa niin kuin pitkän suhteen salaisuutena myös. Eli että myöskin miesten täytyisi sitten muistaa, tai muistakaa nyt, tämä on ihan järkyttävän niin kuin yleistämistä. Mä puhun nyt kanssa niin kuin muutamasta keisistä. Mitä mä haluaisin sanoa joillekin miehille, että kun te olette ihan mahtavia isiä, te olette mahtavia miehiä, niin kuin aviomiehiä kotona, te teette kotitöitä, te olette just niin kuin täydellisiä. Niin älkää menettekö sitä pientä niin kuin juttua, että olette myös vaikeasti saatavilla, koska se kuuluu siihen seksuaalisuuteen ja kemiaan myöskin, että siitä toisesta ei tule liian saatavilla oleva niin kuin pitkässäkään suhteessa. Että välillä niin kuin naisellekin tekee tosi hyvää nähdä se mies ja työyhteisöstä, että se pikkujouluissa siinä pyörii vähän, tiedätkö, muitakin naisia ympärillä ja sitten sä menet sillä, että tämä on mun. Mm-hmm. Että se pitää sen kemian yllä, että niin paljon kuin me tarvitaan se turvallisuussuhteessa ja niin kuin vakautta, niin se täytyy kuitenkin pitää sitä kipinää yllä. Joskus jopa ihan vähän silleen niin kuin ajatellen. Näin mä ainakin uskon.
Mä alleviivaan ton ihan täysin. Että se viimeinen jokerikortti kannattaa pitää koko loppuelämän hihassa ja vilautella sitä välillä. Mutta älä paljasta sitä kokonaan koskaan.
Ja siellä on myös, katso, ihan loistavan TED Talkin tuosta aiheesta, että siinä just puhuttiin tästä, että muistakaa aina säännöllisesti niin kun mennä sellaiseen tilanteeseen, että näette kumppaninne parhaimmillaan. Mm. Eli semmoisessa tilanteessa, missä he saa loistaa. Eli on se sitten vaikka puhujana lavalla tai oman työyhteisönsä keskellä niin kuin asiantuntijana tai niin kuin mikä tahansa, että sä näet sen, että se loistaa ja sen kasvoista näkyy myös se hehku, niin silloin se kipinä palaa siihen aina.
Joo, tostahan me ollaan keskusteltu aiemminkin jossakin kohtaa, että toi on niin kuin ehdottomasti yksi semmoinen asia. Ja mun mielestä toi on hyvä sanoa toi niin kuin tosta pelistä yleisesti ottaen, niin tietysti joo, siinä on tää niin kuin saalistaja ja niin kuin saalis ja että mikä se on, mitä saalistetaan, niin se on varmaan kans vähän eri sit kaikilla ihmisillä. Mutta siis toi on ehdottomasti se, että jos miettii naisena, niin kyllä mä nimenomaan, siis sähän haet alussa sitä, että se mies ns. Vähän niin kuin antautuu sille, että minä olen sinun, tiedätkö? Mm. Mutta jos se tekee sen liian aikasi, ei, mä en halua olla sun enää.
Niin, just niin.
Että se pitää tulla niin kuin kuitenkin vähän sillain pikkuhiljaa sopivissa paloissa, jotta se tuntuu siltä, että se on myöskin niin kuin ainutlaatuista. Just jos se tulee liian nopeasti, niin se tuntuu vähän siltä, että onko tämä niinku ollut kaikkien kanssa tällaista?
Niin. Se on just näin. Se on näin.
Niin, se toisa täytyy.
Saanko mä tämän näin helposti? No sitten mä varmaan sanoin muutkin näin. Niin. Vähän silleen, että no nyt mennään karkkikauppaan.
Niin, ja totta kai se täytyy olla, että jos siinä kävisi niin, koska ihan varmasti löytyy myös sellaisia, jotka nyt laittaa meille DM:ää siitä, että minun meille kävi niin, että se oli poikkeustilanne. Että kaikkien muiden kanssa oli hankalaa, mutta sitten se vaan naksahti niin kuin ensimmäisellä tapaamisella ja sitten me oltiin heti omia itseämme. Joo. Ja niin kuin ei ollut mitään pelejä pelaamista. Ja sekin on siis, sehän kuulostaa ihanalta. Mm. Että ei olisi mitään pelejä ja pelaamista. Ja siihen meitä pitää pyrkiä, niin kuin sanoitkin, että siitä suhteessa tulee niin kuin jotain oikeasti. Niin toisilla varmasti voi käydä näin, mutta sitten täytyykin tulla se fiilis, että se ei tapahtunut kaikkien muiden kanssa.
Niin, kyllä. Eli päästiin siihen, että ei tämä ihan hirveän yksinkertaisesti ole, vaikka kuinka yritetään jäsentää tämän homman, niin ei. Kyllä samat ongelmat on kaikilla edessä vielä ja samaa peliä pelataan loputtomiin.
Uskallatko ajatella tai sanoa ääneen jotain sellaista, että sun edelliset tyttöystävät opetti sulle jotain sellaista, että sä tulit nyt loppujen lopuksi siihen tilanteeseen, että sä oot nyt tässä parisuhteessa? Koetko niin, että ihmiset on matkalla opettanut
sinua asioita? Kyllähän kaikki varmaan, joiden kanssa on vähänkään pidempi suhde, niin kyllähän ne pysyy mukana. Kyllähän ne on kasvattanut pienen osan sinua. Et mulla oli ensimmäinen pitkä suhde, kesti 5,5 vuotta. Ollaan edelläkin hyvissä väleissä ja soitan hänelle joka vuosi synttärisoito ja muuta. Että vaikka hänellä on oma perhe tietysti ja muuta.
Onko se muuten hyvissä väleissä kaikkien eksien kanssa?
No, miten se nyt sanoisi? No ei voi sanoa, että hyvissä väleissä kaikkien kanssa, mutta sanotaan, että edellisen ennen vaimoa ja sen tyttöistä ei ollut missään tekemisissä. Siis missään tekemisissä. Voisin olla periaatteessa, mutta ei olla.
Mä siis just kysyä, että miten sä koet sen? Että onko se jopa erikoista tai outoa olla hyvissä väleissä vai onko se niin kuin, miten sä oot itse ajatellut sen?
Mulle ei ole vaikeaa ollut ikinä olla ystävä naisten kanssa. Niin kuin, mä pystyn siihen itse asiassa aika helpostikin jostain syystä. No sähän tunnet Lahtisen Sonjan, joka on ihan mun parhaimpia ystäviä. Ei ole mulle millään tavalla ongelma. Että tavallaan, varsinkin jos ajatellaan sitä, että on entinen tyttöystävä, niin kyllä se on ihan syy, että se on kuitenkin sitten entinen tyttöystävä. Että ei mulla ole tämmöisiä vanha suhlajan ottaa juttuja. Ei niitä kyllä voi sanoa ole ikinä varmaan.
Mä en itse miettinyt paljon aina sitä, että kuinka tärkeitä ne ihmissuhteet on ollut siinä matkalla, ihan ne ensimmäisetkin. Että mitä aina jotenkin oppi siltä edelliseltä ihmiseltä ja oppi itsestään ja ihan siis niin kuin nuorena jo. Ja sitten se johti jonnekin asiaan ja sitten sä oot, että mä olen ollut niin kiitollinen kaikista ihmissuhteista, mitä mulla on ollut, koska jokainen on tuonut jotakin, siis jopa myös negatiivisten kokemusten kautta, että kun tulee oikein niin kuin paska kokemus, niin siitä oppii, että mitä ei halua. Ja me ollaan tästäkin puhuttu se, mutta se, että onko sulla itsellä niin jotain sellaisia elämänoppeja, mitä sä oot saanut parisuhteesta, että just jompaa kumpaa suuntaa, että haluan ehdottomasti tätä tai en halua.
Joo, se yksi asia on tietysti semmoinen, minkä mä jossain vaiheessa tajusin, että mä niin kuin haluan just pysyä kanssa, mistä vähän ehkä puhuttiin tuossa, että semmoinen erottinen virittyneisyys, niin kuin mä haluan, että se pysyy niin kuin jollain tavalla. Ja kyllä mä oon valmis tekemään niin kuin sen eteen asioitakin. Toki, että ei se niin kuin automaattisesti tapahdu. Mutta se on niin kuin yksi semmoinen asia, että on ollut ehkä joskus suhteet semmoisia, missä on menty niin siskovelitasolle, että sitten on ollut se, että mä en välttämättä tätä halua.
Kyllä, niin se ei ole ehkä parisuhde.
Niin.
Miten se erotiikkakipinä pidetään yllä? Kerroppas nyt.
No,
kerroppas nyt meille kaikille.
Mä otin tämän paremman asennon. Ja.
Mäkin muutin asentoon.
No, mä oon ottanut semmoisen tavan, että mä sanon mun vaimolle joka päivä jotain kivaa. Hänellä on oma menneisyytensä, vaikea menneisyys tiettyjen asioiden kanssa, niin hänellä se on, vaikka tämä kuulostaa pinnalliselta, niin hänelle se joku ulkonaan kehuminen on niin kuin kiva juttu.
Siis mä väitän, että kyllä kaikki me rakastetaan
kaikille,
sitä.
Joo, näin mä uskon
joo, kanssa. Joo. Sitä mä teen niin kuin joka päivä ja sitten mä kosketan häntä kanssa niin kuin joka päivä. Että se on se mun osuus sillä lailla, että pidän sen käytännössä hänet lähellä. Ja pidän parisuhteen koko ajan lähellä, ettei se pääsekään sitten niin kuin katoamaan siitä kauaksi.
Miten sä koet muuten etäsuhteen? Onko se ikinä ollut? Ja koet sä, että ihmisen pystyy pitämään lähellä myös etäsuhteessa?
Hirveän hyvä kysymys. Pidemmän päälle mä en varmaan pystyisi siihen. Mutta on ollut etäsuhteessa joo. On tyttöystävä asunut Helsingissä, mä oon asunut Tampereella. Ollaan nähty viikonloppuisin välillä vähän useamminkin ja pidempäänkin. Ja se on jotenkuten toiminut, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna niin ei se olisi kyllä pidemmän päälle enää varmaan.
Niin, mä uskon, että toi on vähän tollainen niin kuin, no tietysti mulla on itse asiassa niin kuin kaksikin sellaista etäsuhdetta. Ja siis mä sanon, vähän tavallaan alussahan se toimii, koska siinä on kuitenkin molemmilla edelleen se niin kuin niin sanottu oma elämä niin kuin koko ajan pyörii. Tai miten mä sanoisin. Ja sitten tavallaan mitä enemmän se elämä alkaa olemaan yhteistä, niin silloin se ei enää toimi. Koska sitten just se, että tavallaan sä missaat sen aamiaisen tai sen perjantai-saunan tai mikä se ikinä onkaan se juttu, niin se tuntuu jo niin kuin isolta menetykseltä. Ne pienet asiat siinä niin kuin arjessa. Että aluksi, kun se on se oma arki, molemmilla on käytännössä se oma arki ja sitten se vapaa-aika on sitä yhteistä. Mutta sitten kun sä haluatkin alkaa jakamaan sitä arkea, niin siinä vaiheessa siitä tulee hankalaa.
Ja se yleensä syvenee just siinä kohtaa, kun aletaan halutaan jakaa nimenomaan se arki.
Niin.
Mä jotenkin, kun on elänyt pitkiäkin aikoja etäsuhteessa ja miettinyt sitä, niin totta kai se vaatii ehkä jonkinlaisen tietynlaisen persoonallisuustyypin, että hyvin se itsenäisen jo itsessään, että tykkää siitä omasta tilasta, muutenhan se niin kuin, ei voi toimiakaan. Mutta ehkä se niin kuin, oma niin kuin, mitä mä opin siitä, oli myös se, että sä pystyt olemaan myös niin kuin, kaukana toisesta fyysisesti ja tuntee olevasi tosi lähellä toista ihmistä, mutta se vaatii sitten hyvää kommunikaatio ja viestintää jatkuvasti toisten huomioimista kuitenkin. Että sitten kun se katoaa jollain tasolla, ollaan sitten samassa tilassa, koska sä voit olla myös siinä samalla sohvalla toisen kanssa ja sulla ei ole mitään yhteistä, eikä keskustelua, eikä huomiointia siinä päivän aikana. Ja että se ei niinku välttämättä muuta sitä, mutta se, että sä huomioit sen toisen koko ajan jollain tavalla ja pidät arjessa kiinni, eli kerrot koko ajan, mitä tapahtuu elämässä ja omia ajatuksia, jaat niitä, niin se on niinku se ydin.
Kyllä, varmasti tosi persoonakysymys.
No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoja. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaha, tossa on, no niin.
VR, yhteisellä matkalla.
Tuossa puhuttiin siitä, että miten seurustelu on opettanut ja sieltä on oppinut kaikenlaisia oppeja. Ja nyt tosiaan oot avioliitossa ja sulla on lapsia ja näin. Niin miten, onko naisen niin kuin keho ja sun ajatus naisen kehosta tai yleisesti ottaen naiseudesta niin muuttunut myöskin tässä matkan varrella?
On paljonkin. Että erityisesti se äitiys on tuonut sen uuden elementin siihen, että tavallaan se naisen keho ei, se ei todellakaan, tai saattaa kuulostaa ihan kauhealta, mä sanon näin, mutta se ei todellakaan ole mun silmiä varten tai miehiä varten yleensäkään niin kuin se keho, vaan sillä on niin kuin tärkeämpi funktio. Ja sen ymmärrys tulee sellainen pikkuhiljaa siinä niin kuin sen äitiyden mukana. Toisaalta mitä mä ajattelen, tämäkin on vähän semmoinen klisee, mutta mä oon tajunnut sen, niin kuin mitä vanhemmaksi on tullut, että kyllä se itsevarmuus on, niin kuin, se on niin kuin eroottisuutta. Ja se on, mä tarkoitan sillä sitä, että jos se nainen hyväksyy itsensä klassisesti ryppyineen ja mitä nyt tahansa onkaan, jos se hyväksyy itsensä, niin siitä tulee jo huomattavasti eroottisempi niin kuin olento siinä vaiheessa. Oli sitten synnyttänyt monta kertaa ja muuta, että se on semmoinen aika selkeä asia, minkä huomaa, että miten siihen suhtautuu. Ja mun vaimo on aika sinut kroppansa kanssa, erityisesti tänä päivänä, ja äitiyden kautta on tullut semmoista naisvoimaa siihen tavallaan. Ja sieltä se on ammentanut ja jalostunut sen sitten semmoiseksi itsevarmuudeksi, niin sitten mä jotenkin näen sen tosi erottisena, ja kaikki hänen ominaisuutensa, niin on mun mielestä vaan niin kuin, ne on kiehtovia, sanotaanko näin.
Miten miehen näkökulmasta, miten sä näet sen, että kun me naiset käydään just äitiyden myötä ja itse asiassa oikeastaan nuoruudesta asti semmoista metamorfoosia sen kehon kanssa, kun meillä tulee paljon, totta kai teillekin tulee kehon muutoksia miesoletetuille, mutta just se, että se tapahtuu just naiseksi kehittymistä, hormonaalinen kierto, kaikki tämän, sitten se raskauden, kaikki se, mitä siihen liittyy, kehon muutoksia, useampien raskauksien myötä, totta kai jokainen tarina on vielä erilainen ja naiset jotenkin kokee ainakin mun vastaanotolla siitä tosi paljon erilaisia tunteita, että kun se keho on jatkuvasti muutoksen tilassa, niin voiko mies ikinä ymmärtää sitä, kun teille kuitenkin saattaa lainausmerkeissä pysyä keho aika samankaltaisena niin kuin koko aikuisuuden?
Hirveän hyvä kysymys. En usko, että voidaan ihan täysin ymmärtää. Että se on pelkästään jo teidän aivot on niin paljon kompleksisemmat kuin meidän, että me haetaan niitä sillä stereotypia mielessä, niin me haetaan semmoisia lineaarisia vastauksia. Että en mä usko, että me ihan täysin voidaan sitä ymmärtää.
Onko sä ikinä edes miettinyt sitä?
No on, siis joo. Vähän peilaten siihen, mitä mä äsken vastasin siihen äskeiseen kysymykseen. Niin, että kyllä sieltä niinku sitä ymmärrystä tulee ainakin sillä partitiivis mukaan, että pikkuhiljaa sä huomaat sen, että se, tosiaan se on, niinku, se on aika moniulotteinen justiinsa ja just se niinku roolien tai se identiteettien mukaan menee. Että totta kai varmaan jokainen nainen haluaa niinku miehensä edessä olla kauhean viehättäjä vaan muuta. Mutta sitten kun sä hyppäätkin siihen, niinku, heität sen äidin hatun päähän tai hyppäät äidin saappaisiin, niin sitten varmasti se ajatus on niinku toisenlainen siinä, että sitten sulla on niinku tärkeä elämäntehtävä, joka on niinku taas enemmän niinku ihan puhdasta biologiaa ja niin kuin lisääntymismerkityksessä niin kuin semmoinen.
Ja sitten kun se keho ei ole aina niin kuin oma, se on myös sellainen, niin kuin, mikä muistaa itse sen tunteen tosi vahvasti, että kun se on koko ajan jotakin toista varten, niin se vaikuttaa totta kai myös se seksuaalisuuteen ja kehon niin kuin omaan koskemiseen, koska mä muistan ennenkin, että mä olin välillä niin loppuun kosketettu iltaisin, että sitten oli hirveä sanoa kumppanille, että kun mä jaksa enää, että niin kuin, kun mulla on koko päivä joku ollut iholla, ja sitten vielä olisi täytynyt totta kai antaa taas itsestään, vaikka itse olisi saanut siinä samaan aikaan, että se ei ole niin kuin totta kai vaan antamista, vaan se on vuorovaikuttamista, mutta sitten oli niin paljon vuorovaikuttanut jo päivän aikana, niin se keho oli jotenkin, että oletko nähnyt tämän tyyppistä tapahtuvan?
Tosi jännä näkökulma. En myönnä nähneeni, tai sitten on ollut niin sekaisin, että en ole vaan huomaa, tai niin pihalla, että en huomaa tämmöisiä. Mutta hyvä, että sanoit tuon, koska voin ehkä ruveta tarkkailemaan tilannetta.
Ja keskustella aiheesta. Siis toi, tai varsinkin pienten lasten äitien yhteydessä kuulen tosi usein just tämän ilmiön, että puhutaan tuolla loppuun kosketettuja siinä illalla. Et sen takia on vaikea jakaa enää siitä omasta niin kuin, kehostaan.
Joo.
Et sekin voi olla yksi syy, miksi joskus se intiimielämä vähän tyrehtyy hetkeksi aikaa, että totta kai siellä on hormonit ja vaikka mitä kaikkea. Mutta kun se on, että se oma keho ei olekaan oma, vaan se on koko ajan päivittäin kaikille muille.
Niin, joo. Joo, mielenkiintoinen näkökulma tosiaan. Onko se sitten kauhean yleistä, että naiset näkee tavallaan, että se kroppa on niinku tavallaan muita varten nyt sitaateissa tässä.
Musta on ihan mahtavaa, näytin. Kuinka niinku, tiedätkö, sä näet, kun täällä alkaa rattaat pyörimään. Mä ihan silleen, siis mitä sä just sanoit? Sun ilme oli vähän sellainen. Mutta mun mielestä tää on niinku hyvä todiste siitä, että niinku kaikissa suhteissa, ihmissuhteissa on ne sitten mitä vaan. Niin tavallaan kun sä sanoisit tällaisen asian ääneen, niin toinen voi nimenomaan edes yrittää. Tää ymmärtää, koska ainakin mulla henkilökohtaisesti oli se mikä asia tahansa elämässä, niin se, että toinen edes yrittää ymmärtää, niin se on jo niin kuin tärkeä.
Se on
ei sen, se ei välttämättä ikinä tule ymmärtämään, ja se on aivan sama periaatteessa, jos hän on kuitenkin yrittänyt. Mutta just tämä, että jos ei asioita sano ääneen, niin eihän toinen voi ajatellakaan, että niin kuin tavallaan tossakin voisi käydä tosi hassusti, jos ei asiasta puhuisi, että se nainen kokee tai tämä äiti kokee olevansa niin kuin loppuun kosketettu ja sitten tämä kumppani yrittää vielä niin kuin lisää kosketella, koska ajattelee, että okei, että tämä niin, että hän haluaa, että tätä kosketusta ja sitten saakin vaikka niin kuin tavallaan hän tulee niin kuin
torjutuksi
siinä niin. Ja sitten siinä voi tulla tosi niin kuin iso tavallaan
clash. Ja näin käy usein ja sen takia toi on mulle ainakin hirveän tärkeä aikoina oli sanottaa sitä, että kun varsinkin kun oli pikkulapsi vaihe kesti pitkän aikaa, että siinä oli jatkuvasti joku tissillä konkreettisesti. Niin se, että kun mäkin olen ihminen, joka kaipaa välillä sitä niin kuin omaa tilaa, että mä hetken aikaa saada pitää. Että se illalla kello 8, kun lapset olivat nukkumaan, niin sitten oli pakko saada hetki hengittää vaan myös sitä omassa kehossaan ilman, että siinä on koko ajan joku koskemassa. Ja sitten se oli pakko sanottaa toiselle, että ei sitten tule niin kuin sitä torjumisen kokemusta. Että ei tämä liity nyt suhun, vaan tämä on ihan niin kuin mun oma sisäinen juttu.
Koetko sä muuten, tuosta kommunikaatiosta tuli nyt mieleen, niin koetko sä muuten, että sä olet itse niin kuin hyvä kommunikoimaan, keskustelemaan? Onko se semmoinen, mitä sä oot oppinut tavallaan parisuhteista aiemminkin vai onko se tullut sitten enemmän nyt, kun on lapsia ja vaimo vai miten sä koet, onko se tullut niin kuin ihan mistä saakka?
Joo, itse asiassa koen olevan hyvä kommunikoima. Uskallan sen sanoa ihan omalla äänellä, mutta toi on hyvin johdateltu. Vai ei johdateltu sikäli, että mä vastaan niin kuin sä haluut, vaan toi oli just, sä pääsit hyvin nopeasti jäljille. Mä en aina ole ollut, erityisesti parisuhteessa en ole ollut hyvä kommunikoimaan. Mä oon ollut hyvä puhumaan aina asioista, mutta mä en ollut hyvä kommunikoimaan välttämättä.
Niin, koska sekin se on täysin saattaa, niin, kaksi eri asiaa.
Kaksi eri asiaa. Ja siinä on niin kuin, että ensinnäkin se semmoinen aito syvä kuunteluaspekti on niin kuin kehittynyt ihan hirveästi viimeisen 15-20 vuoden aikana. Et voi olla, tai on varmasti tehnyt isoja virheitä parisuhteessa, että mä oon yksioikoisesti puhunut jotain mun omaa näkemystäni ja lyönyt sitä sit sisään sinne ja sitten niinku käärmettä piippuu ja nyt menet sinne. Niin, mutta
sama niin kuin sun lapsille tällä hetkellä.
Joo, kiitos tästä. Otetaan toi tikari selästä pois. Mutta se on semmoinen, missä on tosi paljon kehittynyt. Et nimenomaan se niin kuin aidon kuuntelun taito, että se ihan tosissaan pistät sydämeesi toisen sanat, mitä hänellä on sanottavaa, ja sitten niitä sitten mietit, ja sitten korkeintaan niihin reflektoit sitten.
Tämä on just tämä klassinen, mä itse asiassa olin tässä jakamassa tätä ajatusta, tai on muotoilusta hetken aikaa, että kuunteletko vastataksesi, vai kuunteletko ymmärtääksesi? Ne on kaksi täysin eri asiaa.
Joo, kyllä.
Ja toi on varmaan sellainen, missä niin kuin varmasti jokainen meistä, jotka kuuntelee tätä jaksoa ja jotka istuu tässä studiossa, niin voi ottaa mieleensä, koska monesti siis etenkin esimerkiksi niin kuin mä olen tosi vilkas puhumaan, mä puhun mielellään ja paljon ja sitten vielä kaiken lisäksi niin kuin omista asioista, se on tosi viehättävä.
Joo, sama.
niin toi on tosi hyvä siis kaikkiin ihmissuhteisiin ottaa mukaan, koska siis meillähän käy välillä täällä siis ihan podcastissakin silleen, että mä oon niin innoissaan kertomassa jotain asiaa, jotain mitä Pirtta kertoo jonkun jutun. Niin. Mä haluan kertoa se mun oman jutun. Mä en kuuntele, mitä toinen
me tehdään tätä samaa niin kuin vartelleen.
Eli kuulijat kuulee, kun rupeaa kuulua tömpötystä, että nyt se hyppii sillä tuolilla. Nyt se on valmis.
Saanko kertoa niin. Toinen viittaa?
Kyllä.
Mä oon sanottavaa. Mutta siis näin se on. Mutta mä haluan tähän ihan niin kuin loppuvaiheeseen kuitenkin vielä kysyä tällaisen kysymyksen, joka on kans varmaan aika iso kysymys. Mutta mikä on sun mielestä parasta tai ihaninta naisista?
Mun piti kysyä toisaalta kysymys.
Kato, tää on just tätä meidän kiljumista yhteensä. No,
parasta ja ihaninta naisissa. No, siihen pystyy heittämään semmoisen niin elämää syleilevän vastauksen alkuun. Mä voin vähän täsmentää sitä, jos meillä on pikkusaikaa. Mutta jos naisia ei olisi olemassa, jos tulisi niin kuin, että joku sormia napauttaisi näin, että naisia ei olisi enää ikinä olemassa, ja mietin, että mitähän miehet tekisivät. Niin todennäköisesti otettaisiin tuosta Ruotsin laivat, biletettäisiin 2 päivää, sitten joku vetäisi sen jälkeen tapin irti ja se olisi siinä. mutta siis, mikä on parasta naisissa? No siis, voi herranjesta. Siis,
saan taas ja vastauksen, meillä on aika.
No ei, mä osaan kyllä jaaritella, mutta mä en halua jaaritella, kun mä haluan pysyä niin kuin jollain tavalla asiassa. Mutta siis totta kai erotiikka, se on yksi parhaimmista asioista. Sitten semmoinen emotionaalinen niin kuin pehmeys, mitä te tuotte, niin kuin pehmentäminen niin kuin meille tavallaan miehille. Tämäkin taas keskimäärin. Totta kai on yksilöitä, jotka on erilaisia ja muuta, mutta jollain tavalla semmoinen, että parhaimmillaan sä voit heittäytyä miehenä myös niin kuin heikoksi siinä parisuhteessa. Se on tärkeää. Ja sitten se tietysti, että se hei jatkaa sukua parhaimmillaan. Ja eihän se niin kuin, sit kun niitä lapsia tuli, niin siunaantui suoraan sanoen, niin eihän se sen parempaa, että se niinku arvosta mitään maailmassa niin paljon sen jälkeen. Ei ole mitään niin arvokasta. Mä oon sanonut, että mua rikkaampaa ihmistä ei ole, koska jos joku sanoisi mulle, että sä oot 10 miljardia, jos annat noi lapset, mä en tietenkään anna sulle mun lapsia, en mä tarvi 10 miljardia. Mulla on lapset. Eli musta tuli sillä hetkellä maailman rikkaa ihminen, että tavallaan se äiti sen, niin kuin mun lasten äiti sen antoi sitten, että paljon voisin niin kuin näitä asioita kertoa, mutta että naisethan on se syy, miksi me miehet elämme.
Mä odotin tota lausetta.
Se on se syy, miksi me miehet eletään, että se olisi korkeintaan se 2 päivän risteily ja sitten se olisi meren pohjaa sen jälkeen.
Tuleeko sinulle joku neuvo, minkä sä olisit halunnut kuulla nuorena poikana naisista?
Olisin halunnut kuulla.
Tai sitten elämästä, mutta niin. Säkin ajattelee, että mikä olisi auttanut, voinut auttaa.
No varmaan just semmoinen, että muista, että naiset ei ole ihan niin yksinkertaisia kuin
tämmöinen. Se olisi säästynyt monelta jutulta.
Niin, ehkä.
Tähän on varmaan hyvä päättää.
On todella. Siis kiitos ihan älyttömän paljon, että tulit meidän vieraaksi. Tästä varmasti tulee monelle ihmiselle niin kuin paljon mietittävää. Ja mun mielestä sanoit monta asiaa, mitä varmasti moni miettii. Niin sanoit ne kyllä niin kuin tosi hienosti ja suoraan.
Kiva. Ilo oli todellakin minun puolellani. Mä olin ihan innoissani, kun Piritta laittoi mulle viestiä, tuutko. Mä todella paljon nautin tällaisista jutuista.
Mahtavaa. Hei. Me toivotaan sulle ihanaa viikkoa ja loppukevättä ja toivottavasti jossain vaiheessa palataan näihin aiheisiin. Sä voit vaikka palata 5 vuoden jälkeen kertomaan sen, mitä sä oot taas oppinut.
Joo, voi.
Ei se välttämättä tarvii 5 vuotta ihan, niin, mutta kuitenkin, kato, jossakin kohtaa, niin voidaan ottaa uudestaan.
Mutta meillä on nämä tapaamiset tällä 20 vuoden välein, niin ollaan me nähty välissä.
Kiitos paljon myös Heimolle, että kuuntelitte meitä myöskin tänä keskiviikkona ja sitten ensi viikolla jatketaan.
Ihanaa loppuviikkoa kaikille.
Moi moi.
Moi moi.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.